Ons hulp is in die naam van die Here, wat die hemel en die aarde gemaak het en trou is tot in ewigheid. Genade vir u en vrede van God ons Vader en van Jesus Christus die Here, deur die kragtige werking van God die Heilige Gees. Amen. Bely nou ons geloof in hierdie heilige God vir wie ons so mag sing. Ek glo in God die Vader, die Almagtige, die Skepper van hemel en aarde, en in Jesus Christus, sy enige gebore Seun, ons Here, wat ontvang is van die Heilige Gees en gebore is uit die maagd Maria, wat gelei het onder Pontius Pilatus, wat gekruisig is, gesterf het en begrawe is en neergedaal het na die hel, wat op die derde dag weer opgestaan het uit die dood, opgevaar het na die hemel en sit aan die regterhand van God, die Almagtige Vader, waarvandaan hy sal kom om te oordeel oor die lewendes en die dooies. Ek glo in die Heilige Gees. Ek glo aan 'n heilige, algemene, Christelike kerk, die gemeenskap van die heiliges. Ek glo aan die vergewing van sondes, aan die opstanding van die liggaam en aan 'n ewige lewe. U laat hom heers, tot aan die verste strande gebied hy oor die werke van die hande. U het, o Heer, dit onder hom gestel, dit hoor sy stem en beef voor sy bevel. God stel die hele skepping, die regering oor die skepping, onder die bevoegdheid van die mens. En om dit te kan doen, is het belangrijk dat ons die wet van die Here hoor, want die wet wys ons hoe ons dit moet doen. Dieselfde wet wat ons na Christus wys, en wat ons wys op ons sonde waarvan ons verlos moet word. Deuteronomium 5. Ek is die Here jou God wat jou uit Egipte land, uit die slawehuis uitgelei het. Jy mag geen ander gode voor my aangesig hê nie. Jy mag vir jou geen gesnede beeld of enige gelykenis maak van wat bo in die hemel is of van wat onder op die aarde is of van wat in die waters onder die aarde is nie. Jy mag jou voor hulle nie neerbuig en hulle nie dien nie. Want ek, die Here, jou God, is 'n jaloerse God, wat die misdaad van die vaders besoek aan die kinders en aan die derde en aan die vierde geslag van die wat my haat. En ek bewys barmhartigheid aan duisende van die wat my liefhet en my gebooie onderhou. Jy mag die naam van die Here jou God nie ydelik gebruik nie, want die Here sal die een wat sy naam ydelik gebruik nie ongestraf laat bly nie. Onderhou die Sabbatdag, dat jy dit heilig, soos die Here jou God jou beveel het. 6 dae moet jy arbei, en jy moet al jou werk doen. Maar die 7de dag is die Sabbat van die Here jou God, dan mag jy geen werk doen nie. Jy of jou seun of jou dogter, of jou dienskneg of jou diensmaagd, of jou os of jou esel, of enige dier van jou, of jou vreemdeling wat in jou poorte is nie, sodat jou dienskneg en jou diensmaagd kan rus soos jy. En jy moet daaraan dink dat jy in Egipte land 'n slaaf was en die Here jou God jou daarvandaan uitgelei het deur 'n sterke hand en 'n uitgestrekte arm. Daarom het die Here jou God jou beveel om die Sabbatdag te hou. Eer jou vader en jou moeder, soos die Here jou God jou beveel het, dat jou dae verleng mag word en dat het met jou goed mag gaan in die land wat die Here jou God aan jou gee. Jy mag nie doodslaan nie en jy mag nie eg breek nie en jy mag nie steel nie en jy mag geen valse getuienis teen jou naaste spreek nie en jy mag nie na jou naaste se huis hunker nie en jou naaste se vrou begeer nie, na sy landerye of sy dienskneg of sy diensmaagd, sy os of sy esel, of iets wat van jou naaste is nie.
Oh,
Heere, onze Heere, U naam is groot, want U is groot. U die Almachtige, wat alles gemaakt het, soos wat U wou, volgens U ewige raad. En U wat alles bewaar en in stand hou, soos wat U dit goed dink. Aan U kom die lof en die aanbidding toe. En dit mag ons ook op hierdie heerlijke sondagochtend weer doen, saam met mere gelowiges oor die lengte en breedte van die aarde, en ook saam met mere gelowiges deur al die eeuwe. Nog altyd mag ons U die Almachtige aanbid, dieselfde psalms sing, die psalms wat U vir ons gee in U woord. Dankie dat ons saam met hulle ons geloof in U mag bely en so versterk en vertroos word, en ook ons getuienis in hierdie wêreld kan laat uitgaan. U het ons vanoggend hier by mekaar gebring. U het in ons harte gewerk om te kom. U wek die lus om te aanbid en te sing en te bely en te verheerlik. Dis alles U genade. Dankie Here dat U ons in Christus verlos het. En ons mag weer heers oor die werke van U hande. U werke is mooi. Selfs in hierdie gebroke werklikheid is daar soveel mooi en heerlik waarvan ons mag geniet. Ons moet bestuur. En daarvoor het ons baie wysheid nodig, want uit eie krag kan ons hierdie mooie skepping van U nie reg bestuur nie. Dankie dat ons U woord het, U wet, waar volgens ons hele lewe inrig, maar waar volgens ons ook elkeen ons werk doen, en ons kultuur opdrag wat U vir ons gee uitvoer. U laat ons werk, op baie plekke in die koninkryk. U laat ons heers oor die werke van die hande, oor diere, oor goedere, oor dinge wat U gemaak het, selfs oor die planete. Daar mag ons ook gaan, en ons mag daar ook gaan werk. Here, en ons besef dat ons werk baie groot is en baie verantwoordelik. Ons kan het nie maar sommer doen soos wat ons dink nie, want die gevolge daarvan sien ons so helder raak in ons eie lewe. Al die agteruitgang in die skepping kom as gevolg van mense wat vir hulle self werk en met hulle eie idees probeer bou en breek. Bewaar ons daarvan dat ons daar die weg nie sal bewandel nie, maar gee dat ons ons daaglikse werk sal doen terwille van U eer en tot opbou van U koninkryk. Gee ons verantwoordelikheid in ons werk, ongeag wat ons doen, maar laat ons het doen met die wete dat U ons groot werkgewer is. Party van ons werk onder baie moeilike omstandighede. Dinge word nie vir ons maklik gemaak nie. Ander van ons doen wat ons graag wil doen, maar ooral is daar dorings en dubbeltjies, en ooral moet ons beklei teen die sonde wat sy slag wil slaan, en vooral daar die sonde van selfgerigtheid, asof die lewe om ons gaan. Maak ons opreg en getrou in ons daaglikse arbeid, dat ons 6 dae per week hard sal werk, maar dan ook hierdie rustdag wat U van ons, vir ons gee, mag geniet tot U verheerliking. Dankie dat ons die nuwe week mag begin hier in U huis, waar ons baie mag hoor oor al die dinge in die lewe wat ons moet weet, ook die manier hoe ons ons werk moet doen. Ons bid vir ons kinders wat ek samenskryf, wil hulle vir hulle besonder krag en wysheid gee daarvoor. Ook ouers wat hulle hierin begelei, hierdie tyd skep sy eie soortige spanning, wil U daar ook rustigheid en kalmte gee. Wees in besonder met almal wat siek is en swaar kry, dat daar spoedig beterskap mag wees. Almal wat geopereer word, dan besef ons hoe beroos die lewe is. Gee wysheid aan dokters om ook hulle werk in die diens goed te doen. Ons Vader, ons dank U dat U ons gemeente uitbrei, U koninkryk laat groei met die geboorte van kinders. Wil U daar die kindergetal ryklik seën en elke gesin begenadig met wysheid, om nie net kinders te ontvang nie, maar om hulle op te voed in die vrees van U naam. Dankie vir nuwe lewensjare en nuwe lewenskrag. U is goed, U is getrou. Here, U is ons skepper, wat ook ons verlosser is in Christus, ons heiligmaker, aan u kom die lof en die dank en die aanbidding toe. En van u mag ons alles verwag wat ons nodig het. Ook die vergeving van al ons sondes, waarvoor ons innig by u pleit. Reken ons die kwaad nie toe nie, maar kyk na ons in en deur ons Here Jesus Christus, die middelaar van die verbond, ons saligmaker. Hoor dan ook ons gebed en verhoor ons in sy naam alleen. Amen. Met die oog op die prediking gaan ons nou sing uit Psalm 49. In die psalm gaan dit oor die verganklikheid van aardse rykdom en eintlik die niksegendheid daarvan as dit nie reg aangewend word nie. Vrees nie wanneer 'n man se skatte groei, wanneer sy huis in waarde en weelde bloei, want by die grens daar staan die dood, die wagter, die wyse graf en hy laat alles agter. Psalm 49, ons sing verse 4, 5 en 6. Ons gaan vanoggend stilstaan by Christus se eerste versoeking in die woestyn. In Matteus hoofstuk 4. Ons gaan dit eers saam lees, is hoofstuk 4 vers 2 tot 4. Daarna lees ons ook uit Jakobus 1 vers 1 tot 18. En dan sal ons na die bediening van die woord sing uit Psalm 26. O Heer, doen aan my reg. Ek wandel as u knegt en ek wil opreg met u verkeer. Matteus 4 vers 2. En nadat hy 40 dae en 40 nagte gevas het, het hy naderhand honger geword. En die versoeker het na hom gekom en gesê, as u die seun van God is, sê dat hierdie klippe brode word. Maar hy antwoord en sê, daar is geskrywe, die mens sal nie van brood alleen lewe nie, maar van elke woord wat deur die mond van God uitgaan. Oor versoeking en beproeving gaan ons nou verder lees in Jakobus. Die eerste 18 verse van daardie brief. Jakobus, diensknecht van God in die Here Jesus Christus, aan die 12 stamme wat in die verstrooiing is. Groete. Acht het louter vreugde, my broeders, wanneer julle in allerhande versoekinge val, omdat julle weet dat die beproeving van julle geloof leidsamheid bewerk. Maar die leidsamheid moet tot volle verwerkeliking kom, sodat julle volmaak en sonder gebrek kan wees, en in niks kort kom nie. En as iemand van julle wysheid kort kom, laat hom dit van God bid, wat hom almal eenvoudig gee, sonder om te verwyd, en dit sal aan hom gegee word. Maar, hy moet in die geloof bid, sonder om te twyfel. Want hy wat twyfel, is soos 'n golf van die see, wat deur die wind gedrywe en voortgesweep word. Want die mens moenie dink dat hy iets van die Here sal ontvang nie, so 'n dubbelhartige man, onbestendig in al sy weë. Maar dat die broeder wat gering is, roem in sy hoogheid, en die ryke in sy geringheid, want soos 'n blom van die gras sal hy vergaan. Want die son gaan op met sy hitte en laat die gras verdor, en sy blom val af, en die sierlikheid van sy gedaante vergaan. So sal die ryke ook in sy weë verwelk. Salig is die man wat versoeking verdra, want as hy die toets deurstaan het, sal hy die kroon van die lewe ontvang wat die Here beloof het aan die wat hom lief het. Laat niemand, as hy in versoeking kom, sê, ek word deur God versoek nie, want God kan deur die kwaad nie versoek word nie, en self versoek hy niemand nie. Maar elkeen word versoek as hy deur sy eie begeerlikheid weggesleep en verlok word. Daarna, as die begeerlikheid ontvang het, baar dit sonde. En as die sonde tot volle ontwikkeling gekom het, bring dit die dood voort. Moenie dwaal nie, my geliefde broeders. Elke goeie gif en elke volmaakte gawe daal van bo af neer van die Vader van die ligte, by wie daar geen verandering of skaduwee van omkering is nie. Volgens sy wil het hy ons voortgebring deur die woord van die waarheid, sodat ons as eerstelinge van sy skepsele kan wees. Nadat hy 40 dae en 40 nagte gevas het, het hy naderhand honger geword, en die versoeker het na hom gekom en gesê, as u die seun van God is, sê dat hierdie klippe brode word. Maar hy antwoord en sê, daar is geskrywe, die mens sal nie van brood alleen lewe nie, maar van elke woord wat deur die mond van God uitgaan. Broeders en susters, hierdie eerste versoeking waarmee Satan die Here Jesus in die woestyn voorlê, raak die ekonomie. Daar is nie kos nie. Satan bevraagteken die versorging van die Here Jesus. Hy maak aantreklike voorstelle om sommer so vinnig van die knaande hongerpyne ontsla te raak. Versoeking in ekonomie klink na groot woorde, maar is iets wat ons elkeen in elke gewone dingetjie van die dag beleef. Want soos wat Christus versoek is, versoek die duivel vir ons. Soos wat Satan probeer het om die Jesus van sy Vader afvallig te maak, probeer hy om ons van ons Vader afvallig te maak. Dus hy plaas vraagtekens oor die manier hoe ons besigheid doen. Hy stel lokvalle waar ons geld ontvang en geld uitgee. Hy is by as ons ons spaargeld belê en as ons die vorms vir die ontvanger van inkomste invul. Daar waar daar finansies ter sprake is, daar praat die duivel saam. Genadiglik gemeente, mag ons vashou aan die Here Jesus Christus. Ons verlosser en saligmaker weet wat het is om in 'n tyd van broodgebrek versoek te word. Wat meer is, hy het daardie sataniese aanvalle oorwin. Hy het die mag van Satan gebreek. Hy het sy volk verlos, sodat ons nie sal toegee aan al die versoekinge nie. In sy krag kan ons vandag nee sê teen al die ekonomiese versoekinge. Trouwens, ons moet ook nee sê. En so gaan ons vanoggend luister na die Here Jesus, ons verlosser, wat deur Satan in die ekonomiese lewe versoek is. En ons gaan let op die oomblik toe hy versoek is, want dit is 'n baie spesifieke, belangrike oomblik. Ook wat die versoeking behels en wat die antwoord op daardie versoeking is. Die oomblik van die versoeking, die inhoud van die versoeking, die antwoord op die versoeking. Die skrif leer ons, broeders en susters, dat die Here Jesus nadat die Heilige Gees hom in die woestyn ingelei het, vir 40 dae en 40 nagte gevas het. Het is nie die eerste keer dat ons in die Bybel lees van so 'n lang tyd, 'n maand en 'n half omtrent, wat daar gevas word nie. Moses, toe hy die wet van die Here ontvang het op Sinaï, het vir 40 dae en 40 nagte gevas. Ons lees dit in Exodus 34. Precies dieselfde met Elia, toe hy gevlug het vir Isebel. Hy was op pad na Horeb toe. 1 Konings 19. Dus om is al hierdie drie geskiedenisse in verband met mekaar plaas, dan kom jy achter dat daar in hierdie tyd van vas en eensamheid innige gemeenskap met God beleef word. Iemand vas nie maar net om op 'n goeie dieet te gaan nie, maar iemand vas omdat hy wil afsien van sy alledaagse bedrywighede en geheel en al op God kan fokus. Jesus vas. Hy moet homself voorberei vir dit wat hy nou moet doen. Hy maak hom reg vir sy ambtswerk. Hy is so intens met sy Vader besig dat hy nie brood eet en water drink nie. Dit gebeur met ons ook partymal. Jy werk so hard, jy dink nie daaraan om te eet nie. Na 40 dae en 40 nagte van vas begin sy liggaamskragte afneem, hoe anders. 40 dae en 40 nagte niks te eet nie, dis 'n lang tyd. Hy het honger geword. En toe kom die versoeker. Toe Jesus met basiese nood in sy lewe worstel, toe hy die hongerpyne voel, toe is die duivel daar. Dis typies Satan. As die ekonomie op 'n laagtepunt is, as jy sukkel om te oorleef, as die in en die uit nie meer by mekaar kom nie, die geld is min nie en die uitgawes baie, dan begin die vraag, wat nou? Waarheen? Waar kry ons hulp? Soos die spreekwoord sê, wanneer armoede by die agterdeur inkom, dan gaan liefde by die voordeur uit. Dis dikwels ongelukkig waar. En nou skryf die apostel Jakobus in die heel eerste hoofstuk van sy brief, ag dit louter vreugde, my broeders, wanneer jylle in allerhande versoekinge val. Dis eintlik onbegryplik wat Jakobus hier sê. Moet ons bly wees, omdat die duivel ons versoek. En dit nog al terwyl hy dikwels versoek, terwyl hy ons onder in die bodem van die put sit. Jakobus sê, ja, as gelowige kan jy bly wees. Maar dan moet jy mooi weet, waar pas hierdie versoeking in die groter prentjie van jou hele lewe? Want kyk na jou verlosser in die woestyn. Op watter oomblik word hy deur die Satan versoek? Nadat hy gevas het. nadat hy innige gemeenskap met sy Vader in die hemele beleef het, toe kom die beproeving in die geloof, toe kom die toets. Wat beteken dit dan nou om te vas vir 40 dae? Nou moet blyk dat daar die gemeenskap met God waarde het, dat het sterk is, selfs so sterk is, dat het versoeking kan weerstaan. Dit moet ons baie duidelik raak sien, gemeente, dat die hongerpyne wat die Here Jesus ervaar in die eerste plek, een beproeving is van die Vader in die hemel. Die Vader sien hoe sy seun daar in die dorre woestyn optree, hoe hy as verlosser end uitgehoorsaam sal wees. Dit doen die Vader ook met ons. Hy toets ons geloof op baie, baie maniere. Hy laat ons by tye welbewus deur diep waters gaan. Daar is siekte, daar is party van ons wat sukkel om werk te kry, of genoeg werk, as ons vir onsself werk. Ons sukkel met hoë lewenskostes, en met lae pryse vir goedere wat betaal word. Hoekom? Hoekom sukkel die mens so? Wel, ons weet nie. Vir baie hoekom vraag kry jy in alle geval nie antwoord nie. Maar baie belangriker is die vraag, wat maak ons daarmee? Waarheen is ons op pad? Wat is die doel van hierdie beproeving? En daaroor kry ons duidelikheid, want Jakobus sê, sodat die beproeving van julle geloof lydsaamheid sal bewerk. Sodat ons deur al die swaar kry, geslyp en gevorm word, en die ware geloof sal vaststaan, sodat dit kan blyk dat jy waarlik sterk gemeenskap met God het. Binne hierdie raamwerk word die oomblik van Satanse versoeking vir ons betekenisvol. Hy lê ons gewoonlik voor op 'n tyd wat die nood hoog is. Hy kom met sy skelm vra, as jy voel die spanning eet jou op, en as jou krag min is. Maar dan weet ons dit, Satan versoek die oomblik as die Vader beproef. Satan is besig waar die Vader besig is. Die Vader bewerk dinge vir ons altyd in goede, die duivel altyd in kwade. Satan kyk of hy ons met die swaar kry van God kan loswikkel. En dan wonder mens, wie is nou die grootste hierin? Die beproewer, God die Vader, of die versoeker, die Satan? Ons ken die antwoord, die oomblik van versoeking, hoe swaar het ook mag wees, word een oomblik van vreugde, want ons sien hoe die Here ons skuur en boetseer en vorm. Hy werk lydsaamheid in die geloof. Maar dan moet ons nie rondkyk en dink, hoekom het ek nou alweer so swaar kry nie? Ander mense het dit so maklik, kyk hoe lyk hulle allemaal. Het gaan met allemaal so goed, maar met my gaan het nie goed nie. Dis dinge wat die duivel jou wys maak, asof jy nou so waar die enigste mens is wat swaar kry. Mens moet eerder vra, Vader, hierdie pakkie het u op ons pad gesit, en ons bid vir genade om dit te kan dra, en gee dan ook genade vir die ander om hulle pakkie te dra, want hulle het ook nodig. Leer ons om raak te sien, dat u beproef, op die tyd wat u nodig ag, beproef u ons, terwyl Satan dan by is met sy wrede versoekings. En dan moet ons bid, Here, leer ons om mooi te onderskei, wat is die beproeving, en waar sit die versoeking, sodat ons nie moedeloos word nie, want ons kan baie maklik moedeloos word. En nou op die punt, gemeente, gaan ons aan, en ons kom by die inhoud van hierdie toets, hierdie versoeking van Satan. Die ooreenkoms tussen die eerste versoeking van Satan in die woestyn, en die manier hoe hy vir man en manin, Adam en Eva in die paradys voorgeleid, is baie ooglopend. Ons onthou hoe Satan vir Eva om die bos gelei het. Dit het begin met 'n vraag. Is dit ook so dat God gesê het, julle mag nie van al die bome van die tuin eet nie? 'N listige vraag, want God het baie duidelik gesê, hulle mag van al die bome eet, net daardie boom van kennis, van goed en kwaad, die moet hulle uitlos. En nou hier in die woestyn, kom Satan met precies dieselfde taktiek. Daar is weer 'n vraag. Jesus, as u die seun van God is, sê dat u die klippe brode word. Klink nie soos 'n vraag nie, daar is nie eens 'n vraagteken nie. Maar die vraagteken sit lewensgroot binne in hierdie versoeking. Satan weet baie goed dat Jesus Christus die Seun van God is. Hy was ook by toe Christus daar in die Jordaan gedoop is deur Johannes die Doper. Hy die stem van die Vader gehoor, dis my geliefde Seun. En toch vra hy, Jesus, is dit so, dat hy die Seun van God is? Kan dit waar wees, dat hy die Seun van God is? Kan die Seun van God dan honger ly? Is dit hoe die Hemelse Vader na sy Seun omsien? En julle kerkmense van vandag, julle wat bely dat julle aangenome kinders van God is, waarvan praat julle? Wat gaan in jou lewe aan? Hoe gaan dit daar? Hoe verklaar julle die agteruitgang in julle omgewing? Die vermindering van julle inkomste en die noodwendige verlaging van julle lewensstandaarde. Laat dit jou nie bietjie wonder nie. Dit moet jou mos laat dink. Enige regdenkende mens sal vrae begin vra. Watter sin maak geloof in 'n Vader wat dit toelaat? Nee, wat Jezus, sê liever dat hierdie klippe brode word. As dit dan wel so is, dat hy die Seun van God is, reken op jou eie krag, help jouself, hy is ons almachtig, hy kan in die oogwink alles verander. En julle moderne mense van die jaar 2018, het geld vir julle ook, wat is die sin daarvan om in tye van finansiële verknorsing te bid van alle dinge, om krampachtig aan 'n Vader vast te hou, wat jy daarvan nie kan sien nie. Kyk na jouself, in hierdie harde werklikheid waarin jy staan. Dis jou lewe hierdie. Het gaan oor jou oorlewing, dis jou geld, dis jou werk, dis jou inkomste, en jy werk hard vir jou inkomste, jy het elke rand en sent daarvan verdien, gebruik het soos wat jy wil. Moet vooral nie met jou swaar verdiende geld iets vir iemand anders doen nie. Dis dom. Elke maand bydra vir die kerk as 'n teken van dankbaarheid. Hoe kan jy nou in elk geval dankbaar wees vir 'n Vader wat jou so swaar laat kry? En wat beteken 'n kerk in elk geval vir jou? Ja, dis hoe die duivel praat. En dan word daar ook nog gevra vir 'n offer vir die diakonie, vir die versorging van die armes. Los die armes, laat hulle self help. Moet jy nou waarlik dra aan die probleme van ander? Satan sê, dis nie hoe die lewe werk nie. Hier sit elkeen vir homself. Vergeet van die ander. Jy het genoeg van jou eie probleme. Sorg jy maar vir jou en jou gesin. En as daar iets oorbly, geniet dit. Koop daardie mooi ding wat jy nog altyd wou gehad het. Hou rustig vakansie. Bederf jouself. Moenie wonder oor ander nie. Satan se versoeking en die ekonomie is skelm, broeders en susters. Hy werk op 'n plek wat saak maak en wat seer maak. Hy werk met ons beursies. En as dit gaan oor beursies, dan gaan dit oor ons binnenste. Dit begin met vraagtekens, met twyfel. Is God regtig jou Vader? Is dit hoe hy vir jou omgee? Dit eindig met blatante aansporing tot sonde. Vergeet van die Here. Moenie jouself langer bind aan sy wil vir jou lewe nie. Maak soos wat jy wil. Jy het verstand. Gebruik dit. Dis hoe ons die duivel nie werk sien. Oral. In alles. En dit begin in gewone dingetjies. Daar waar jou salaris, jou pensioen, die gate moet toestop. Hoe werk 'n mens met 'n salaris? Doen ons dit erkentlik, werklik erkentlik, aan die einde van elke maand, dat ons sê, dankie Vader, u gee weer die middele, sodat ons die kar kan afbetaal, die polispremie kan betaal, ons dank u dat ons weer kan kos koop, sodat ons die kaste kan vul, ons mag ons daaglikse brood geniet. Dankie Vader, dankie vir alles, en ons wys dit, deur 'n voelbare bydrae vir die erediens, heel bo aan ons lysie te plaas, want dis hoe ons ons dankbaarheid wys. Sonder daardie dankbaarheidsbydra, sal ons die res van die salaris nooit tot u eer kan bestee nie. Sommige sal nie werk nie. Gaan het so in ons gesinne? Voed ons kinders so op? Met ons jong mense wat dikwels min verpligtinge het en toch in heel party gevalle een redelike salaris verdien. Dink ons jong mense daaroor hoe belangrik het is om ons salarisse so te hanteer dat Satan die versoeker nie by is nie, maar dat God wat beproef, en hy beproef jou oprechtheid hierin, dat werkelijk in die middelpunt staan van jou leven. Onthou, elke keer wat jou salaris in die bank gedeponeer word, dan is die duivel by met sy versoekings. Maak met jou geld wat jy wil. Dis die alledaagse dinge, maar ons sien die duivel ook in die groot dinge, in die finansies van die besigheid, in die begroting van die stad, van ons land. En dan hoor ons die listige stem van die versoeker, wat die Bybel oor ekonomie sê, dis oudtijds, dis onbelangrik, dis nie relevant nie. Die eerste woorde van die vierde gebod sê God, om 6 dae hard te werk, maar so fluister die duivel jou in, dit het niks te doen met productiviteit en werkyver en bruto binnenlandse product nie. Die laaste woorde van die vierde gebod oor die 7de dag rus, is nie van toepassing op een maatskappy, waar fabrieke 7 dae moet werk en winkels elke oomblik van elke jaar moet oop wees nie. 8de gebod oor diefstal is irrelevant, jy moet net nie opsigtelik steel nie. Steel so dat jy nie uitgevang word nie. Onthou die gouden reël in die ekonomie, jy moet oorleef, as jy die seun van God is, sê dat jy klippe brode word. Broeders en susters, daar gaan nie 'n dag verby, wat die duivel ons nie hier voorleen nie. Maar Jezus het geantwoord, daar is geskrywe, die mens sal nie van brood alleen lewe nie, maar van elke woord, wat dier die mond van God uitgaan, een sterk, reguit, precieze antwoord. En daarmee sluit ons af vanochtend. Die eerste wat opval van hierdie antwoord, is dat die Heer Jezus nie met die duivel redeneer nie. En daaroor het ons die laatste ook al gehad, ons moet weer hoor, broeders en sisters, daar word geen tree gegee op die pad van duivelse versoeking nie. Satan bevraagteken dat Jezus die seun van God is. Hy bevraagteken die vadersorg van God in die lewe van die seun. Maar dis mos sake wat vaststaan. Dit word dus nie 'n besprekingspunt op die agenda met Satan nie. Nie op 'n manier nie. As jy begin tou trek oor die waarheid, dan begin jy afbreek doen aan die waarheid. Maak die pad van verdere versoeking maar net meer oop. Oor sekere dinge in die lewe moet jy nie wonder nie, jy glo dit gewoon. Dit is so, klaar gepraat, want die Here sê so. Teen Satanse godslasterlike versoeking gaan die Bybel oop. Daar staan geskrywe. Die skrif is die enigste antwoord. In Efesiërs 6 vers 17 noem Paulus die skrif die swaard van die gees. En dan sluit die Hebreërskrywer in hoofstuk 4 vers 12 daarby aan. Die woord van God is lewend en kragtig en skerper as enige tweesnydende swaard. Een swaard wat jy weerskante toe kan gebruik. Nou dit vereis dat jy die Bybel moet ken. Een mens kan niks sê oor stakings en spekulasie op die beurs. Jy kan niks sê oor werk op Sondag as jy nie weet wat die Bybel daaroor sê nie. Dus ons moet Bybelstudie doen daaroor. Daar is geskrywe. In Deuteronomium 8 vers 3 in die wetboek van die Here. Die mens sal van brood alleen nie leef nie. Nou die volk Israel het die inhoud van hierdie woorde uit ervaring leer ken, broeders en susters. Hulle was vir 40 jaar in die woestijn. Nie net 40 dae nie, 40 jaar. Die kos wat hulle uit Egypte saamgevat het, het baie vinnig opgeraak. En toe het hulle geleer wat het beteken om te leef van elke woord wat deur die mond van God uitgaan. Die Here voorsien aan daardie grote volk daaglikse brood in 'n hele ander vorm as wat hulle ooit kon verwag het. Hulle moet manna eet. Manna word in Psalm 78 engelebrood genoem. 'N baie interessante woord, engelebrood. Dis brood waarvoor die engele nie werk nie. Trouwens, engele self eet nie. Dis 'n vergelyking. Die punt is, daar word nie gewerk vir die brood nie. Jy kan van jou kant af niks doen om daar die brood in die hande te kry nie. Die Israeliete kan nie die woestyn plant en weer by mekaar maak nie. Hierdie brood, hierdie manna kom reg uit die hemel uit. En daarmee leer God vir hulle, julle is afhanklik van die Here. Julle kan niks maak om brood in die hande te kry, behalwe om te vertrou nie. Hulle moet hulle ekonomiese voortbestaan geheel en al onvoorwaardelik die oog op God hou, dag in, dag uit. En dis die vertroue wat die Here Jesus ook in die woestyn uitspreek. Terwyl hy honger is en Satan hom versoek om sy goddelike krag te misbruik, sê Jesus, nee, kos, brood, is nommer 2, die wil van die Vader, is nommer 1. Eers moet ek aan God gehoorsaam wees. Eers moet die koninkryk van God gesoek word. En dan sal die res ook kos bygevoeg word. Satan probeer altyd om die vraag na brood in te wikkel tussen jou en God. En in sy antwoord wys Jesus die boosheid en die valsheid daarvan uit. Want wat beteken dit, broeders en susters, om die hele wêreldse kos en rykdom te hê, as jy nie erken dat het van die Vader kom nie? Jy kan eet en eet, maar jy sal nooit versadig word nie. Jy kan geld besit, jy kan eiendomme aankoop, jy kan rykdom by mekaar maak, maar het baat niks. Hoe is dit nie in Psalm 49 gesing nie? As die dood kom, dan vee jy allemaal gelijk. Jy vat niks saam nie. Een doodskleed het nie sakke nie. Dus ons moet by mekaar maak die skatte wat nie door mot en roes verniel word nie. En jy miskien het alleen doen as jy jou besitting sien in verband met die Here. Dit kom van hom af, dit word hierom bestuur en jy moet vir hom gebruik. En so, net so, word elke sataniese versoeking in ekonomie weer lê. Besef altyd dat jy kind van God is. Moenie dat Satan jou wys maak dat dit nie so is nie. Ook in die ekonomie geld dit wat ons laasweek gehoor het. Ken jou swakheid. Want ons is swak, ons stewel vinnig. Ken die krag van die duivel. Moenie toegee aan die druk van die samelewing nie. Maar hou jou krag in die Here. Wees deur hom getroos. En dink aan Christus wat versoek was met brood en ons verlosser daarvan. Wees dus getroos, gemeente. Wees bemoedig, wees versterk. Word versadig met die brood wat regtig voed, brood van lewe, wat voed tot in ewigheid. En werk daaraan om daar die brood in die hande te kry. Want dan maak dit sin ook om elke dag se brood te eet. Amen. Ons het die rykdom van u woord gehoor, Hemelse Vader. U praat baie duidelik met ons oor die dinge wat ons elke dag beleef. Ook oor ons gewone lewe, oor eet en drink en rekeninge betaal en verpligtinge nakom. Oor al hierdie dinge het u gesê, want oor al die dinge is u begaan. U wil hê dat het goed moet gaan met u kinders. En u wil hê dat ons sal verantwoordelik optree in die diens. Lei ons hierin. En gee dat ons bewaar mag word van hierdie gemeene versoekings van Satan. Vooral as u ons beproef, bid ons dat u ons sal staande hou. En dat hierdie duiwelse skelmstreke ons nie sal inhaal nie. Maak ons opreg, almal van ons, in alles wat ons doen. Seën ons in die uitleef van hierdie evangelie. Lei ons nie in versoeking nie, maar verlos ons van die bose, want van u is die koninkryk, die krag, die heerlikheid, alles in die hemel en in die aarde, al ons eiendomme is u eiendom. U heers daaroor. Hoor ons uit genade. Amen. Ons mag offer. Offer wat God vir ons gegee het. Ons doen dit uit dankbaarheid vir hom, baie welbewus, in rustigheid en stilte. En dan sing ons daarna uit Psalm 105, vers 23 en 24. God het gedink uit welbeha aan sy verbond uit vroeër dae, aan wat aan Abraham sy kneg in vrye guns was toegeseg. So het die Here uit slavernij sy volk met blydskap uitgelei. Hulle erf die Kanaaniese lande en al die arbeid van sy hande. Psalm 105, die laaste twee verse, na die insameling van die offergawes. Ontvang nou met dankbare harte die seën van die Here en gaan van hier af in vrede uit. Die genade van die Here Jesus Christus, die liefde van God ons Vader, en die gemeenskap van die Heilige Gees bly met u. Amen.